Allah Subhanahu taala məclisimizi bərəkətli eləsin.
Amin.
Cənnətinə yaxınlaşmaq, cəhənnəmdən uzaqlaşmaq üçün səbəb eləsin.
Amin.
Necə baxsaq ki, İslam dininə kənardan bir nəzər salsaq, görərsiniz ki, başdan ayağa nemətlərdir. Başdan ayağa hikmətlərdir. Əgər ən ağıllı insanlar toplansaydılar, şəriətdə olan şeylərdən, yəni şəriətdə olanları ortaya çıxardardılar və yaxud ondan bir hissəsini. Çünki salamat ağıl da şəriəti təsdiq edir. Ona görə insan bilməlidir ki, Allah Taala bizə nəyi buyurubsa, o ən gözəlidir, gözəllərin gözəlidir, yaxşıların yaxşısıdır. Hikmətlilərin hikmətlisi ondan üstün ola bilməz. Və nədən qadağan eləyibsə, o bizim üçün ziyanlı bir şeydir. Ona görə Allah Taala bizi ondan çəkindirir. Ya dünyamız üçün, ya da axirətimiz üçün. Sadəcə onu bilən bilir, ondan cahil qalan cahil qalır. Ona görə bu nemətlərin şükrə ehtiyacı var. İnsan gərək həmişə şükür eləsin. Qəlbi ilə, dili ilə, əməlləri ilə şükür eləsin. Hər nemətin özünə məxsus şəkildə şükür eləsin. Amma bu nemət verilibsə, onun qədrini bilmək lazımdır. Qədrini bilməkdən sonra əvvəlcə gərək tanıyasan ki, o nə nemətdir, sonra qədrini biləsən. Qazanırsan, işləyirsən, çalışırsan və sonra da onu doğru düzgün xərcləməyə axtarırsan. Ki, necə xərcləyim? Əziyyət çəkmirsən. Təbii ki, o əziyyət çəkmədən haradansa necə gəlinlər, onlar israf edə bilirlər, onlar nemətin qədrini bilmirlər. Amma sən əziyyət çəkmirsənsə, o bir manatın qədrini biləcəksən. Günləri bir sərf eləmişsən bunun ötürü. Bu dünya nemətlərindəndir. Lakin Allah Taalanın sənə bəxş etdiyi bu nemət ən əzəmətlisidir. Nemətlər içində İslam nemətindən üstünü yoxdur. Çünki o insana həm dünyasını təmin eləyir, həm də axirətini. Hansı ki, dünya fanidir, lakin əbədi qalan axirət nemətləri ki, İslam neməti həm də onu təmin eləyir. Və gərək bu nemətin qədrini biləsən. Gərək onu qoruyasan. Gərək onu saxlamağa çalışasan. Bəlkə əlində saxlaya bildin. Allah Subhanahu taala Quranda buyurur: "Və lə təmutunna illə və əntum muslimun." Bunu hər xütbədə eşidirsiniz. Xütbənin əvvəlində olan deyilən 3 ayələrdən birinin sonu: "Və lə təmutunna illə və əntum muslimun." Yalnız müsəlman olaraq ölün. Yalnız müsəlman kimi ölün. Bu sözün mənası nədir? Yəni, İslamınızı qoruyun. Dininizi qoruyun. Din üzərində ölməyə çalışın. Yəni, Allah əmr edir ki, yalnız müsəlman kimi ölün. Yəni, necə? Neyinim ki, müsəlman kimi ölüm? Qəlblər Allah Talanın iki barmağı arasında. Mən neyinim ki, müsəlman kimi? Mənim üzərimə düşən nədir? Yəni, bu Allah Talanın əmrindən mənə nə pay düşür? Yəni, müsəlman kimi ölməyə çalış, İslamını qorumağa çalış ki, onun üzərində də ölə biləsən. Niyyətinlə, dualarınla, əməllərinlə çalış ki, İslamını qoruyasan ki, onu da üzərində ölə biləsən. Ona görə birinci bu neyməti tanımaq lazım ki, bu nə neymətdir, nə olan şeydir, onun qədrini də bilməyi bacarasan, onu qorumağı bacarasan, onu hifz etməyi bacarasan, onu kənardan gələn qüvvələrdən qoruya biləsən. Dedi ki, o əlinə haradansa necəsə düşənlər, onların qədrini də bilmirlər necə gedirsə. Gərək, sən biləsən ki, İslam niməti nədir, onu tanıyasan, biləsən ki, o əlinə necə düşənlər kim olmasın. İslam dini bəzi alimlər buyurur ki, iki hədis üzərində durur. Yəqin bunu çox eşitmişsiniz. Hansı hədislərdir?
Niyyət.
Bütün İslam dini iki hədisin üzərində toplanıb.
Niyyətləri.
Birinci niyyət hədisidir. Ömər Ədənhu rəvayət etdiyi niyyət hədisidir. Kim hədisi deyə? İnnəmə əmalu bin niyyət və innəmə li kulli mri'in mə nəvə. Yəni, məsələn, buyurur ki, həqiqətən bütün əməllər niyyətinə bağlıdır. Həqiqətən bütün əməllər niyyətə bağlıdır. Və innəmə li kulli mri'in mə nəvə və hər kəs nə niyyət edibsə qarşısına o çıxacaq. Yəni, sənin niyyətin nə idi? Sabah o ilə rastlaşacaqsən. Fəmən kənət hicrətu iəllahi və rəsulih. Kimin əgər hicrəti Allah və Rasul üçün isə və hicrətuhu iəllahi və rəsulih. Onun hicrəti Allah və Rasul üçün, yəni qarşısına da niyyət etdiyi bu gözəlliklər çıxacaq. Və mən kənət hicrətu ilə dünyə yusibuhə əv mirahdin yankihuhə fə hicrətuhu ilə mə həcərə iləyh. Və kimin niyyəti qadınlarla evlənmək üçün və yaxud da dünya malı üçün isə onun niyyətini nə üçün niyyətləmişsə onun üçündür. Yəni, o aşağılıq üçündür. İslam dininin üzərində durduğu bir hədis budur. İkinci, yəni bütünlükdə İslam dini bütün əhkamları ilə, ərkanları ilə, hər şeyin iki hədisin üzərində durur.
Səbri aleyhissalam. Səbri aleyhissalam.
Hansı? Yox. Yox. Dedik ki, İslam o ərkanları ilə bir yerdə bu iki hədisin, birinci niyyət hədisidir. İkinci, Ayşə ana rəvayət etdiyi hədisdir ki, buyurur Ayşə anamız, Allah ona razı olsun. Kim əgər dinimizdə yenilik edərsə, yəni bidət edərsə, onun etdiyi mərduddur, rədd olunandır, qəbul olunan deyil. Mən əmilə əmələn, leysə aleyhi əmrünə fəhüvə rədd. Kim əgər bir əməl edərsə ki, onu, yəni, fəhəməsən, bu biz öyrətmədiyimiz kimi, yəni bizim etmədiyimiz kimi isə, yəni şəriəti müxalifsə, bir yeniliksə, nədir o?
Rədd
olunandır, yəni qəbul olunan deyil. İslam dini dedik, bu iki hədis üzərində durur. Nə deməkdir?
İxlas və sünnə.
Niyyət və sünnəyə ittiba, sünnənin ardınca getmək. Əməllərin qəbul olması üçün İstər qəlb əməlləri olsun, istər dil əməlləri olsun, istər cəvarih, yəni əzaların əməlləri olsun, bu iki əsas şərt var. Hansı ki, bu iki hədisdən doğur o şərtlər. Birincisi, niyyət, ixlas, niyyətin xalis Allah üçün olması. İkincisi, hər bir əməlində Peyğəmbər həmin sünnəsi ilə getmək, yolu ilə getmək. Peyğəmbərin sünnəsi deyəndə o ilə bütün İslam dinini əhatə eləyir. Peyğəmbərin sünnəsi deyəndə bütün İslam dinini onun içində əhatə olunur. İmam Bərbəhər rəhməhullah buyurur ki, Şərh-i Sünnə əsərinin başlanğıcında İslam sünnədir, sünnə İslamdır. Yəni, bunlar arasında fərq yoxdur. Yəni, bütün İslamı Peyğəmbərin öz sünnəsində tətbiq edib. Elə bir şey yox ki, Peyğəmbərin həyatından kənarda qalsın. Elə bir İslam ərkanı yoxdur ki, o Peyğəmbərin dili ilə gəlmiş olmasın. Hər bir şeyin kökü Peyğəmbər (s.ə.s.) ya sözündə, ya əməlində, ya da təqriratında, yəni iqrar etdiklərini, təsdiq etdiklərində var. Hər bir şeyin kökü əsası oradadır. İstər Quran ayəsi olaraq, istərsə hədislər olaraq. Deməli, bu iki, Allah razı olsun, bu iki əsas mütləq bilinməlidir ki, sən biləsən ki, sən hansı yolla getməlisən? Sən içərisində olduğu neyməti tanımağın üçün. Bir şanslardır. Arke. Hə? Hanslardır? Hı? Nədən söhbət edirdik?
Niyyət.
Birincisi niyyətdir, yəni ixlasdır. Niyyətdə ixlaslı olmaq. İkinci? Sünnəyə İttiba etmək, sünnəyə tabi olmaq. Əgər bu iki şeydən biri olmazsa, ikisindən biri olmazsa, o zaman əməl qəbul deyil. İxlas yoxsa, bəllidir məsələ. Bir şey ki, Allah üçün olunmur, bəllidir.
Yəni, həmin ədisə görə.
Dəlil var, Qurandan ki, niyyət lazımdır. Bəlli var Quranda. Quran bəlli var niyyətə aid, yoxsa yox? Quranda da, hə? Açıqı tapacaqsən. Belə cavab versən. Yəqin ki, Beyinə surəsini əzbər hamı bilir. Hı? Get, bismillah, başla. Və mə umiru illə müxlisinə ləhuddin. Müxlisin. Onlara əmr olmuş ki, yalnız Allaha ixlasla ibadət etsinlər. Allah sonra əmr edib ki, yalnız ixlaslı olmağı. Yəni, yalnız Allaha ixlaslı olmalısan. Həmçin hədislərdə, yəni Quranda digər ayələr də var, hədislərdə də öz yerini tapır. Necə ki, biraz öncə qeyd etdiyimiz niyyət hədisinə ki, innəməl əməlu bin niyyət. Bütün əməllər niyyətinə bağlıdır. İkinci əsasa gəldik, hədisdən dedik. Ayşədən hədisdən dedik. Peyğəmbər (s.ə.s.) rivayət etdiyi. Amma Quran ayəsi olaraq dəlil var Peyğəmbər (s.ə.s.) ittiba barəsində. Sağdan başlayaq. Hə, Şəhbaz? Dəlil var Quranda ki, Peyğəmbər (s.ə.s.) ittiba etmək lazımdır. Hə, nədir o dəlil? O ayə deyil.
Peyğəmbər (s.ə.s.) verib, onu
götürmək. Çəkindirdi, çəkindirdi.
Mən sizə peyğəmbər göndərdim deyil əvvəli. Peyğəmbər sizə o mən ətəkum rəsulü fəxudu və mən nəhəkum ənhu fəntəhu. Allahın elçisi sizə nəyi verirsə onu götürün və nəyi qadağan edirsə nədən çəkinirsə ondan da çəkinin. Hə, başqa var? Quranda ayə. Bir dənə onu deyirsən. Sağda var nəsə bir şey?
Ortada. Ayə, unutmuşam hansıdır növbət, amma belə var ki, deyər ki, siz Allaha sevirsinizsə, mənim ardımıza gəlin.
Qul in kuntum tuhibbun Allah və təbiuni yuhbibkumullah. Deyir ki, əgər siz Allaha sevirsinizsə, mənə tabi olun, Allah sizi sevsin. Yəni, Peyğəmbər səhəm, Allah təala buyurur ki, Peyğəmbər səhəm, insanlara de ki, əgər siz Allaha sevirsə, mənə tabi olun, Allah da sizi sevsin. Hə, başqa var ayə Quranda. Ki, bu qədərdir. Peyğəmbər (s.ə.s.) ittiba bəhsində Quranda ayə onlarlandır. Onlarla ayə bizə əmr edir sünnəyə tabi olmağa. Nə lazımdır?
Belə bir ayda var, unutmuşam mən də deyil. Səni özlərinə hakim təyin etməyincə heç bir işləri yoluna düşməz.
Heç bir işləri yoluna düşməz, yox.
Tam iman gətirmiş olmazlar.
İman gətirmiş olmazlar. Allah (s.ə.s.) buyurur ki, əgər aralarında baş verən ixtilaflarda sənin özlərinə hakim seçib və ondan razı qalmayınca hakim seçmək başqa şeydir. Hakimin sonra hökmünə razı qalmaq başqa məsələ. Olsun, insan seçsin, amma sonra razı qalmasın. İman gətirmiş olmazlar. Və bu kimi ayələr Quranda saysız hesabsızdır. Ati'ullah və ati'ə rasul və ulul əmri minkum. Allaha itaətdə olun, onun rəsuluna itaətdə olun və sizlərdən olan əmir sahiblərinə və s. Həmçinin hədislərdə də saysız hesabsızdır Peyğəmbər (s.ə.s.) ittiba bərasında. Ki, Peyğəmbər (s.ə.s.) ittiba vacibdir. Mütləq Peyğəmbər (s.ə.s.) ittiba olunmalıdır. Sən əgər bu əsasları bilmirsənsə, ya tanımırsansa, sən öz dinini doğru tanıya bilməzsən. Sən öz Rəbbə doğru düzgün ibadət edə bilməzsən. Sən bilməzsən niyyət nədir, necədir, nə niyyəti pozur. Hansı şeylər olsa, sən doğru niyyət etmiş olursan. Hansı şeylər olsa, artıq sən niyyətində xəsarət var. Dəyişməlisən, düzəltməlisən. Çünki əməllərin qəbul olsun. İbadətlərin qəbul olsun. Həmçinin digər tərəfdə ikinci məsələ var. Peyğəmbərin sünnəsinə uyğun olsun. Bu, niyyət tərəfindən çox geniş danışmayaq, çünki əksəriyyətin niyyətdə problemi olmur və yaxud da az olur. Düzdür, niyyətində özünə uyğun xəstəlikləri var. Xüsusən də gizli şirk olan riya var ki, əməlləri batil edir. Xüsusən də özündən razılıq var ki, əməlləri batil edir. Və s. Yəni, niyyətində problem gətirən şeylər olar ki, əksər məsələlər, əksər problemlər günümüzdə nə üstə qurulur? Bəyənməsəm, sünnəsinə müvafiq olub, olmamaq məsələsində. Təbii ki, niyyət ən əsas şərtdir. Niyyət olmalıdır. Amma baxsan ki, əksəriyyət, hətta bidətçi olsa belə, niyyəti gözəldir. Niyyət yaxşıdır. Rafizidir. Allah üçün çalışır. Ola bilsin ki. Allah bilir. Sufidir. Allah üçün çalışır. Hətta bəlkə xristiyandır, yəhudidir. Amma Allah üçün çalışır, niyyət var. Amma insanlarda olmayan qeyri-müsəlmanlarda Peyğəmbərimizi qəbul etmək, müsəlmanlarda da onun sünnəsinə tabi olmaq məsələsidir. Deyir ki, Allah Subhanahu Quranda çox ayələrdə buyurur ki, Peyğəmbərimizə tabi olun. Amma necə tabi olmaq? Hansı cür tabi olmaq? Peyğəmbərimiz buyurur ki, sünnədən azı dişlərinizlə yapışan. Azı dişlərinizlə. Hansı ki, ondan yapışanı çox qopartmaq mümkün deyil bir şeyi. Yəni, bizə belə əmr olunub. Sünnəyə belə baxmaz. Filan şey sünnədir. Sünnə əməl etmək üçündür. Hətta sünnənin sünnə əməlləri belə sünnədə gəlmiş. Sünnə əməlləri belə əməl etmək üçündür. Tərk etmək üçün deyil. Və özümüzə sələfi deyirik. Özümüzə əhl-i sünnə və cəmaə deyirik. Hanı bizdə o haqqında danışdığımız sələflik? Necə olur bizim sələflərimiz? Baxın, sələflərimiz kimdir bizim? Bizim sələflərimiz kimdir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, səhabələri, təbiinlər və onların yolu ilə gedənlər. Yaxşı, hanı biz də onların yoluna getməyə adımızı sələfi qoymuşuq? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsini yaşamaq hanı? Və digərlərinə deyirik bidətçilərdir. Damğaların vurmuş hamısına. Adımızdan başqa fərqləndən cəhətlərimiz hanı onlardan? Adımızı bildik, adımız sələfidir. Amma doğrudan da sələfliyi yaşayırıqmı biz? İmam Əhmədin həyatını mı yaşayırıq? Ya Həsən Basrinin mi, ya kimin, hansı alimlərin yolunu tutmuşuq ki, biz də onlar kimi yaşayırıq? Hanı olsun da bizim həyatımızda? Mühim məsələlərdəndir. Və əksəriyyətimiz dünya fitnəsinə, dünya mal dövlətinə uyaraq bunları tərk eləmişik. İnsanın dininə xələl iki şeydən gələ bilir. Birinci, şəhvətlərdir. İstər qadınlar olsun, istərsə var dövlət olsun, istərsə vəzifə olsun, ailə, uşaq olsun. İkinci şübhələrdir. Yəni, bidətlər və s. Düzdür, ikinci birincidən daha güclüdür, daha təhlükəlidir. Dünya fitnəsi belədir ki, bu bir gün xətalı səhifi başa düşərsən, tövbə edərsən. Amma bidətlər belədir ki, bidətçiyə tövbə var akib. Bidətçi tövbə edəcək, sənə tövbən qəbul deyil, yoxsa necə?
Var.
Yəni, tövbə müvəffəq olmur. Bidətçi, çünki özünü haqq üzərində görür. İnsana problemlər iki şeydən gəlir. Ya dünya şəhvətlərdir, ya da ki, bidətlərdir, yəni, ya da şübhələrdir. Yəməsən buyurmuş ki, səhabələrə, mən sizə dünyanın fitnəsindən qorxuram. Olsun ki, insan özünü şirkin, küfrün, bidətin fitnəsindən qorusun. Peyğəmbərsən buyurmuş, mən sizə qadınların fitnəsindən və bəzi ayətlər mən sizə dünyanın fitnəsindən qorxuram. Və bu günlərim O, əgər səhabələrə deyilmişsə, biz bugün dünya fitnələrinin içində, fitnə nə deməkdir? Fitnə sınaq imtihan deməkdir. Biz bugünlərim o dünya fitnələrinin içində elə dalğaların içində elə yırğalanır ki, heç xəbərimiz yoxdur. Yalnız adımız qalıb sələflikdən. Ya da qalıbsa, saqqalla balaq qalıb bəlkə. Hanı o əxlaq? Hansı ki, o əxlaqla səhabələr tərbiyələnmişdilər? Hanı o davranış? Hanı o münasibətlər? Adımız sələflikdir. Bəs özümüz, içimiz və ən mühüm məsələlərdəndir. Və bu, ən mühüm məsələlərdəndir. Sən bir fərd olaraq otur, düşün ki, sən Peyğəmbər s.ə.v-in dəvətçisisən yer üzündə. Sən Allahın dəvətçisisən yer üzündə və Peyğəmbər s.ə.v-in arxasına gedən, onun elmi yayan birisisən. Və kimsə baxanda sənə deməlidir ki, bu filan əxlaqın sahibidir. Bu, Peyğəmbər s.ə.v-in öyrətdiyi kimi gedən birisidir. Sən küçədə ya cəmaat içində qəhqəhə ilə əl çırpıb güləndə kimsə səndən örnək götürməyəcək. Sən kiminləsə kobud rəftar edəndə kimsə səndən örnək götürməyəcək. Sən hər səhv görəndə səhvə yumuşaq rəftar eləməsən, şiddətli olsan kimsə səndən örnək götürməyəcək. Sən ticarətdə aldatsan, sən ancaq öz mənafiyi gütsən, insanlara haqlarına girsən, kimsə səndən örnək götürməyəcək. Adın qalacaq bəlkə. Amma həqiqətdə sən o ada layiqsənmi? Axtar özünü. Hər gün özü otur. Otur özün haqqında fikirləş bir. Axşam yatmazdan əvvəl fikirləş ki, mən nə etdim? Necə etdim? Nəyi səhv etdim? Nəyi düz etdim? Bir özü imtihana çək. Ən mühim məsələlərdən biri də əxlaq məsələləri. Və imana xüsusi təsir göstərən, yəni İslamda xüsusi yeri olan məsələlərdən biridir. Allah Subhanahu Peyğəmbər haqqında nə buyurur? Buyurur, sən həqiqətən böyük, gözəl əxlaq üzərindəsən. Bizə belə öyrədilib. Bizə öyrədilib ki, Peyğəmbər tabi olaq və o da gözəl əxlaq üzərindədir, gözəl əxlaq sahibidir. Bizə öyrənilmi bundan başqası? Peyğəmbər s.ə.v gülərdi də, Peyğəmbər s.ə.v qəzəblənərdi də. O da ticarət edərdi, o da gələrdi, ehtiyaclarını alardı, o da ailəsinə baxardı, ailə münasibətləri var idi onun da. Yiyərdi, içərdi və s. yatardı. Amma hansı əxlaqla? Hansı cür? Və biz hansı cür? Onun da ibadətləri var idi. Namazı, orucu, amma hansı cür? Rəbbinə qarşı hansı əxlaqda idi və insanlara qarşı hansı əxlaqda idi? Çox ciddi məsələlərdir. Çox ciddi məsələlərdir. Və insan dini qorumaq istəyirsə, Peyğəmbər s.ə.v sünnəsinin hər birindən tutmalıdır. Biz öyrənməməliyik ki, öyrənirik sadəcə. Öyrənməliyik ki, həyatımıza tətbiq eləyək onu. Əgər bir elm ki, sənin əməllərinə fayda vermirsə, nəyə öyrənirsən, nəyə vaxt sərf edirsən ona? Eşitdim bir gün, ya oxudun ki, İslam dini bizə bunu buyurur, belə buyurur. Sonra necə onun əksini eləyirsən axı? Nədir sənə mani olan? Nədir mani olan ki, onu eləməyəsən? Fərd olaraq otur, fikirləş, öz nəfsini qoy öz qabağıva, onu sorğu-sual et, niyə etmirsən bunu? Və yaxud, niyə bundan çəkinmirsən? Nədir səni qorxuzan? Vəzifə mi? Arvad uşaq mı? Yoxsa pul qazanmaq yolları mı? Nədir səni qorxuzan? Amma bilirsən ki, bu yol səni cənnətə aparan yoldur. Və bu yoldan hər addım ya hər qarış çəkindiksə cənnət yolundan çəkinirsən sən. Və hər addımın, hər qarışın səni cəhənnəm yoluna aparır. Və elə bir əməl yoxdur ki, İslamda tərk olunsun, sünnədə tərk olunsun, onun yerinə ya günahlar, ya da bidətlər gəlməsin. Ya dünya şəhvətləri, ya da dini şübhələr gəlməsin. Nəsə onun yerini tutmalıdır. Boşluq qalmır insan həyatında. İnsanın həyatı bir sferadır ki, dolur, mütləq dolur. Nə ilənsə dolmalıdır. Sən oranı ya sünnə ilə dolduracaqsan, sünnə ilə doldurmasan o yerə nəsə bir günahlar nələrsə girməlidir. O tam dolu olmalıdır. Sən bu vaxtın, bu saatların, bu dəqiqələrin nə ilənsə keçməlidir. Ya sünnə ilə, ya ondan başqa qeyrisi ilə hansı ki, ondan qeyri hər bir şey səni cənnətdən uzaqlaşdıran və yaxud da cənnətə gedən yer, yolu ləngidən bir şeylərdir. Və biz ola bilsin ki, belə dərslərdə bunlardan birini, ikisini, üçünü sadalayaq. Amma sən gərək öz həyatında hər şeyi düşünəsən, hər addımında düşünəsən. Hər düşüncəndə, hər niyyətində, hər sözündə, hər əməlində düşünəsən. Mənim etdiyim sünnəyə müxalif diyorsun, müvafiqdir. Eləsən, müvəffəq olacaqsan Allahın izni ilə. Misal götür, istənilən bir şeyi. Sən sabah üçün planın var, ya indi axşam üçün bir planın var. Nəsə bir iş görəsən, ev mi tikirsən, deyəlim bir ticarət mi edirsən, hansı bir dünya işimi və yaxud da hansı bir ibadət edirsən. Eləməzdən əvvəl fikirləş. Elədiyim əməl Peyğəmbər sünnəti müvafiqdirmi? İki hal olacaq. Ya bilirsən bunu, ya bilmirsən. Bilmirsən, öyrənməlisən. Öyrənməmiş əməl olmaz. Xristiyanların sifətlərindəndir. Ki bilmədən əməl edirlər. Yahudilər bilir, əməl etmir. Xristiyanlar bilmədən əməl edirlər. Ona görə zəlatə düşüblər. Sən amma bircə yolun var. Düşünəsən ki, mən nə edirəm? Etdiyim sünnəyə müvafiqdir, yoxsa müxalifdir? Ya bilirsən etdiyin əməlin hökmünü və onun müvafiq olan edirsən və yaxud da bilmirsən, bilmədik şey etmirsən, durursan, öyrənirsən və sonra əməl edirsən. Müvafiq olanla. Və həyatını gecə, gündüz, hər addımında, hər saniyəsində bu cür safçürü edirsən. Və özündə olan fərqi həm görəcəksən bu dünyada, həm də qiyamət ki, onun əcri ilə rastlaşanda. Amma bu bizdə çox olur ki, dünya işlərimizdə maraqlanırıq. Həkimə gedəndə heç kəs baytarın yanına getmir ki, mənə iynə vur. Amma hansı ki, o da iynə vurmağı bacarır. Ən yaxşısını axtarırıq. Ev tikirsən, ən yaxşı ustanı axtarırsan. Maşını düzəltdirirsən, ən yaxşı ustanı axtarırsan. Ən yaxşı 50 dənəsinə məsləhət edirsən, götür-qoy edirsən, ya ticarət edirsən, hansı malı gətirəsən, necə eləyəsən, 100 dəfə ölçürsən, biçirsən, dəfələrlə ki, ziyana uğramayasan. Bu sənin dünyandır. Bilmirsən ki, sənə faydası olacaq yoxsa yox. Amma dini işlərbə gələndə eləyirsən mi bunu? Axtarırsan mı ki, bunu eləyim yoxsa eləməyim? Soruşum, öyrənim. Yüz ölçüm, bir biçim eləyirsən mi? Və çox dəfələrlə olan şeylərdəndir ki, hamı əməlləri sonra soruşur. Və həm də nəinki kiçik, ən böyük məsələlərdə eləyir, yolu tutur, özünü istədiyi bir məqsədə çatır, sonra soruşur. Bəlkə bəziləri ki, onu da soruşmur. Bilirsin, biri boşuyub. Sonra soruşur ki, mən belə talaq verdim. Olar olmaz. Hansı ki, haramın içindədir, xəbəri yox haramın əlindən. Biri başqasının haqqına girib, girəndən sonra soruşur. Bəzən heç soruşmurlar. Evlilik elə özünün ağlındakı doğrudur. Hansı ki, qiyamət günü insanın ən məsul olduğu işlərdən biri də insan haqlarıdır. Gərək dini tanıyasan. Gərək sənin üzərində olan bu neyməti tanıyasan. Onu tanımaq üçün birinci öyrənmək lazımdır. Öyrənmək lazım tətbiq üçün. Mütləq hər kəs zəruri elmi öyrənməlidir. Elm iki qisimdir. Ya zəruridir, yəni bunu hər kəs bilməlidir. Özünə lazım səviyyədə və yaxud da onun əlavəsidir ki, bu yalnız elməhnə aiddir. Zəruri olan nədir? Dəst namazını bilməlisən, namazını bilməlisən, zəkat çıxarsan, zəkatını bilməlisən, həcə gedirsən, həcci, oruç tutursan, orucu, evlənirsən, ailə qurmağı, o ailədə uşaq var, uşağa baxmağı və s. Yəni, bunları hər bir kəs bilməlidir. Qaçılmaz bir şeydir. Zəruridir ki, hər kəs bilsin bunu. lazımınca bilsin. Mütləq elm alınmalıdır. Elm almalısan ki, sən bu neyməti qoruya biləsən. Elm almalısan ki, sən İslam üzərində ölməyi bacarasan. Və elm almayan insanın həm istər şəhvətlərə, həm istər şübhələrə düşməyi daha yaxındır. Və günah edənlər və yaxud da bidətlərə düşənlər, ziyalətə düşənlər hansı yolla düşünürlər ki? Elmsizliklə. Hamısının kökündə elmsizlik durur. Sən bu neyməti tanımaq üçün mütləq elm almalısan. İkinci yol yoxdur. Yaxşı. Elm almağa başlayırsan, hardan, necə, kimdən? Bunlar hamısı önəmli məsələlərdir. Hamısı önəmli məsələlərdir. Mütləq elm almalısan və elmi tanınmış mənbələrdə almalısan. Sən müəllimin internetlər olmamalıdır, dedikodu olmamalıdır, onun bunun kəlamı olmamalıdır və telefon sualları olmamalıdır. Bu ancaq bəzi məsələləri çətinləşdirir, yola vermək üçün telefondan soruşuldu və s. Sənin müəllimin kitablarla şeyxlər olmalıdır, mütləq. Digərləri əlavə vasitələrdir ki, köməkçi vasitələrdir. Mütləq bu yolları tutmalısan. Necə, harda problemi hər kəs özü həlləməyə çalışmalıdır. Axtar, tap, boğazına yapış, 30-dur, öyrətsin. Və yaxud da kitablar götür, tanınmış kitablar, tövsiyə olunmuş kitablar, onları oxu və problemlər çıxanda yenə soruş. Mütləq elm almalısan. Allah Subhanahu Quranda buyurur ki, İnnəmə yaxşallaha min ibadihli uləmə. Həqiqətən Allahdan ən çox alim bəndələri qorxar. İstəyirsən ki, təqvalı olasan, istəyirsən ki, günahlardan daha çox qorunasan, istəyirsən ki, salih əməlləri daha çox eləyəsən, istəyirsən ki, müsəlman kimi öləsən, Allah Subhanahu Quranda əmr edib sənə bunu, ən birinci vasitə elm almaqdır. Elm alsan, niyyətin üzərində işləyə biləcəksən. Elm alsan, əməllər və sünnəyə müvafiq düzəldə biləcəksən. Əgər elm almasan, istəsən də ki, əməlləri dediyimiz kimi saf sürüləsən, onun çox cüzi bir hissəsində nail ola biləcəksən. Çox çətinliklə. Bəzən şeytan unutturacaq, yadıva düşənləri də saf sürüləməyə bacarmayacaqsən, hər dəqiqə bir elm sahibi tapa bilməyəcəksən, o bazı sənin özündə olmalıdır. Bax, bu neyməti mütləq qorumalısan. Və insanın əlinə həmişə neymət düşmür. Və hər kəsin əlinə neymət düşmür. Allah subhanətə var, hər kəsə vermir onu. Yəni, bugün sən bununla şərəfləndirilmirsən, gərək onu əlində saxlayasan. Təbii ki, sünnəyə müvafiq yollarla. Ən önəmli məsələ də budur. Bir dəfə Abdullah İbn Məsudu çağırırlar ki, məsciddə bəzi insanlar toplaşıb səslə, daşlarla Allahı zikr edirlər. Bilirsiniz bu qissəni, bu rəvayəti. Və Abdullah İbn Məsud gəlir məsciddə, görür ki, doğrudan da insanlar halqa şəklində toplaşıblar, səsli və daşlarla Allahı zikr edirlər. Abdullah İbn Məsud onları qovur, onların məclisini dağıdır. Səhabə, Peyğəmbərin ən elmli səhabələrindən biri bu məclisi dağıdır. Onlardan biri soruşur ki, nəyə görə biz dağıtdın ki? Biz ki, xeyir istəyirdik. Mən niyyət nədir? Niyyət gözəldir. Allah üçün. Və bir yaxşı əməl. Biz ki, xeyir istəyirdik. Biz ki, yaxşı bir əməl görmək istəyirdik. Nə cavab verir səhabə? Kəm min muridli xeyr ləm yusibhu. Çox-çox xeyr istəyənlər gedib xeyrə çatmayıblar. Yəni, əsas məsələ xeyr istəmək deyil. Xeyr istəmək işin bir tərəfidir yalnız. Kənarda duran tərəfdir, əməl tərəfi deyil. O xeyrə çatmaq üçün sünnə lazımdır. Və əməs həmin yolu lazımdır. Və əksər insanlar zəalətə düşməyin səbəbi də elmsizlik və yaxud da elm ola-ola o sünnədən uzaq düşmələridir. Dedik, bir tərəf şəhvətlərdir, dünyadır, hansı ki ondan qurtulmaq asandır təqva əhli üçün, təqvanı artırmaq lazımdır, elm artırmaq lazımdır. və digər tərəfdə bidətlərdir, şübhələrdir. Və bu daha şiddətli xəstəlikdir. Daha dəhşətli xəstəlikdir. Hansı ki, o çürük odunun içinə od düşəni necə ki, onun içindən yandırır, sonunda bircə qabıqları qalır, bidət də belə bir xəstəlikdir. Hətta insanın içini bütün-bütün çürüdür ki, onun İslam, müsəlman adından başqa heç nə qalmasın. Və çoxlarını görərsən ki, adı müsəlman olduğu halda İslamdan əsər əlamət yoxdur. Nə əqidəsində, nə əməllərində, nə heç nəyində. Niyə? Bidətlərə düçar olur. Hətta şirk eləyir, hətta küfr eləyir, hətta haramları halal, halalları haram sayır. Və ondan sonra gələn mərtəbələr də var ki, daha doğrusu ondan aşağı düşən dərəcələr də var ki, hətta bəziləri sonra özlərinə yeni kitablar, yeni peyğəmbərlər də tapır. Hamısının kökü nədən gəlir? Zamanında sünnəyə müxalif olmalarından. Baxın, İslamda olan ən böyük qollardan biri və yaxud da ikisi rafizliklə, xavariclik kökü nədən başladı? Bir şəxsin fitnəsindən, Abdullah ibn Səbə adında bir yəhudinin fitnəsindən başladı. Nə istəyirdilər ki? Başlanğıc olaraq nə istəmişdilər ki olar? Biri deyir ki, Əhl-i Beytə haqlarını verək. Digəri deyir ki, Allahın hökmünə hökm verək. Söz olaraq normal da sözlərdir. Yoxsa yox?
İkisi daha.
Normal sözlərdir. Hökm Allahındır. Təbii ki, hökm Allahındır. Lakin müəyyən bir şeylərdə bir zaman yollar verildi. Elm əhlinə tabi olunmadı. Elm haqqınca alınacaq yerlərdən alınmadı. Və nələr baş verdi? Bugünkü gün nəticələrə baxın. Zaman-zaman o düşdü onların içinə, hətta bugünkü o qabıq da bəlkə qalmayıb, ağacın qabığı da bəlkə heç qalmayıbsa. Və elə bir yer yoxdur ki, orada sünnə tərk olsun, orada Allah subhanahu bərəkət oradan çəkilməsin. Və elə bir hal yoxdur ki, orada sünnə tətbiq olsun, ora bərəkətlə bürünməsin. Peyğəmbər s.ə.v. Uhud döyüşündə oxçulara, hurmatlara əmr eləmişdi ki, mənim əmrin gəlməyincə dağın üzərindən düşməyin. Qələbə çalındıqdan sonra, Uhud döyüşündə qələbədən sonra, müşriklər qaçandan sonra, lakin Peyğəmbər s.ə.v. əmri gəlməmiş, nədir? Oxçular endilər. Nəticə? 70 səhabənin şəhid olması. Müxalifliyə baxın. Hansı vaxt səhabələr müxalif oldu? Səhabələr. Hansı vaxt idi? Qələbədən sonra. Onlar niyyətlərində, məqsədində Peyğəmbərin əmrinə müxalif olmaq deyildi. Sadəcə elə bildilər ki, qələbə gəlib artıq, qutardı məsələ. Lakin cüzi bir şey. Yəni, asi olmadılar əslində Peyğəmbər s.ə.v. açıq aydın ki, yox, biz sənə əmrə tabi olmuruq, burada durmuruq, yox, belə deyildi.
Anlaşılmaz.
Yox, əksinə Peyğəmbər s.ə.v. əmrə itaat deyildilər. Sadəcə düşündülər ki, artıq qələbədir, artıq işlər bitdi hamısı. Amma Peyğəmbər s.ə.v. əmri gəlməmişdi hələ. Enin gəlin, əmri gəlməmiş, endilər. Və nəticə bəllidir. Haçan ki, sünnəyə tabiçilik var amma, yada salın Məkkənin fəthini, Hüdeybiyyə sülhünü. Səhabələr nə üçün getmiş Məkkəyə? Döyüşmək üçün. Döyüşmək üçün, Məkkəni almaq üçün getmişdilər. Təbii ki, həcc zamanı. Lakin Məkkənin fəthi üçün getmişdilər və sahabələrin sayı da kifayət qədər var idi. Silah sursatı da var idi. Amma Peyğəmbərəm başqa bir qərar verdi Allahın əmri ilə sülh müqaviləsi bağlansın və döyüş olmasın. Hətta rəvayətdə buyurulur ki, Ömər radıyallahu qəzəbli şəkildə gəlir Əbubəkrin yanına, Peyğəmbərin yanına və deyir ki, biz haqq deyilmi, deyir, hə, haqqıq. Onlar batil deyilmi, hə, batildir. Bəs niyə döyüşməyək? Amma Əbubəkrin də Peyğəmbərin eyni cavabı eşidincə bildi ki, bu Allahın əmridir. Əli radıyallahu yazmışdı müqaviləni, lakin Allahın elçisi sözünü silmək istəmədi. Bismillahirrahmanirrahim sözünü, Rəhmanirrahim sözünü silmək istəmədi. Lakin sonuc olaraq hamısında müsəlmanlar döyüşə getmişlərsə də Peyğəmbərin əmirlərinə itaət etdilər. Sülh bağlandı. Nəticə?
Məkkə fəth oldu.
Heç bir döyüşsüz, filansız Məkkə fəth oldu.
Zəfər, qələbə.
Ona görə insan heç vaxt öz ağlı ilə düşünə bilib çata bilməz ki, xeyir hardadır. Allah bilir xeyir hardadır və onu bizə əmr edib. Hardadır? Hardadır xeyir? Sünnədədir. Xeyir sünnəyə tabiçilikdədir. Bundan başqa xeyir qapısı yoxdur.
Allah arasından
itaat. Axtarsan tapa bilməzsən. Və əgər sən istənilən bir şeydə onu tərk eləsən, sən üçün kiçik görüksə də belə, İslamda kiçik heç nə yoxdur. Sən istənilən bir şeyi tərk eləsən, bil ki, sən xeyirləri tərk eləmirsən. Sən bugün 5 manatından keçə bilmirsən. Onun xeyri görürsən, açıq aydın gözünlə görürsən orada. Ona görə. Amma sən hər hansı bir sünnənin tərkində onu düşünə bilsən ki, mən 5-lərdən yox, 5 milyonlardan keçirəm artıq. Mən cənnətə gidən yolumdan keçirəm artıq. Olsun bu dünya xeyirlərindən, bu axirət xeyirlərindən keçirəm artıq. Sən onunla keçməzsən sünnədən. Sən sünnəni lazımınız yerinə tətbiq edərsən. Bax, sünnənin qədrini bilmək budur. Sən bu günlərim əlində olan dünya nemətlərinin qədrini bildiyin kimi o sünnənin qədrini bilməlisən. Onu qorumalısan. Necə ki, hədisdə buyurulur ki, elə zaman gələcək ki, əldə od saxlamaq kimi olacaq dini saxlamaq, əlində od götürüb saxlamaq kimi olsa belə sən sünnəni qorumalısan. Nicat buradadır. Qələbə buradadır. Və həm də bir şey var bunun içində. Sən bununla təkcə axirəti yox, həm də dünyanı təmin etmiş olursan. Sən İslam dinini lazımınca yaşamaqla nəinki axirəti, hətta bu dünyanın təminatını qazanmış olursan. Dəlillər var, yoxsa yoxdur? Nə var?
Allahın etindən bəlkə yapışmışsın gözləmədiyiz
yerdən. Biraz təşdən. O başqa ayrı, başqa ayrı. Bir ayə gəlir ki, وَعْتَسِمُ بِحَبِ اللّٰهِ جَمِيعَ Allahın dinindən, yəni ipindən möhkəm yapışın, sıxı yapışın. Başqa ayədir. Lakin sən deyən, demək istədiyin ayədə altına buyurur ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Kim əgər təqvalı olarsa, Allah onu düşdüyü çətinlikdən çıxış yol açar və gözləmədiyi yerdən ruzləndirər. İstədiyin nədir? Həm də bu dünya deyil eyni vaxtda. Təqvanın üzərində işlə. Öz dininin üzərində işlə. Həmçə alta buyurur, Mən əmilə salihən min zəkərin əl unfə fəhum mu'min Kim əgər salih əməllər görərsə, istər kişi olsun, istər qadın, mömin olduğu halda Fənuhiyyənə ləhu həyətən tayyibə Biz ona bu dünyada gözəl həyat verərik.
Bəqərə gülşəsən
Yox, bu ay orada deyil. Biz ona bu dünyada gözəl həyat bəxş edərik. Və ayənin sonunda altına buyurur ki, və axirətdə onun əcrini artıqlamasından verərik, ona daha gözəlini verərik. Nə istəyirsən? İstədiyin, sən bu dünya nemətləri isə altına buyurur ki, sən əgər mömin olaraq istər qadın, istər kişi salih əməllər edərsənsə, dünyanı bəxş edərik sənə. Yəni, sən dinivi düzgün yaşamaqla, sən ixlasında, həmçin sünnəyə tabiçin düzgün olmaqla, sən həm bu dünyanı təmin edirsən, həm də ahirəti təmin etmiş olursan. Ona görə, mütləq bu sünnənin tətbiqi məsələnə, daha doğrusu sünnəni öyrənib sonra tətbiq etmək məsələnə, hər kəs ciddi olmalıdır. Hər kəs, hər bir şeyində, heç nədən qorxmadan, heç nədən qorxmadan, heç nədən çəkinmədən. Yalnız zərurət istisnadır. Yalnız zərurət halları istisnadır. Zərurət də bizim şəriətimiz təyinim ki, nə zərurətdir? Hansı halda nədən keçmək olar? Hətta zərurətdə haramlar nə olur? İcazəli olur. Halal heç vaxt olmaz. Haram həmişə haram. Yalnız zərurətdə haram icazəli ola bilər. Zərurət ödənənə qədər, bitənə qədər. Bunun kənarında sən gərək hər şeydən vaz keçməyə hazır olsan, yalnız sünnət tətbiqatı üçün. Və hər şeyə getməyə razı olsan, yalnız sünnət tətbiqatı üçün. Bu halda sən xoşbəxt olacaqsan. Bu halda sən imanın ləzzətini duyacaqsan. Sən doğrudan da o nəfsinlə, nəfsində olanla mübarizə aparsan, sən onda imanın ləzzətini duyacaqsan. Sən doğrudan da kənardan gələn qüvvələrə qarşı mübarizə aparsan, sən onda imanın ləzzətini duyacaqsan. İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, bu dünyada bir cənnət var. Kim ona girməsə, axirət cənnətinə girməz. O da iman cənnətidir. Sən bu imanı doğrudan duymaq üçün gərək qatlaşasan, gərək əziyyət çəkəsən, gərək qarşıva çıxan o fitnələrlə, o bəlalarla, o imtihanlarla lazımınca sinə gələsin olara. Cənnəti qazanmaq üçün vuruşmaq lazımdır, döyüşmək lazımdır, əziyyətlərə qatlaşmaq lazımdır. Yəni, cənnəti qazanmaq üçün mütləq o imtihanlardan keçməlisən. Mütləq. Hədisdə buyurulur ki, bir dəfə Allah subhanahu taala cənnət və cəhənnəmi yaratdıqdan sonra buyurdu ki, Cəbrail əleyhissəlam, get bax. Getdi, baxdı, gəldi ki, izzət və and olsun ki, hər kəs cənnətə girər, heç kəs cəhənnəmə girməz. Yəni, cənnət doludur neymətlərlə, cəhənnəm yanar alovdur, oddur. Sonra Allah taala cənnət və cəhənnəmin ətrafını yaratdı. Və sonra dedi ki, get bax, getdi, baxdı, gəldi ki, izzət band olsun ki, hər kəs cəhənnəmə girər, heç kəs cənnətə girməz. Yəni, cəhənnəmin ətrafı şəhvətlərlə, cənnətin ətrafı isə xoşa gəlməzlərlə doludur. Hə, sən əgər cənnəti istəyirsənsə, sən o xoşa gəlməzlərdən lazımınca keçməlisən. Hər cür sınaq ola bilər sənə. Var dövlətlə, ailə, uşaqla, hər cür sınaq gələ bilər sənə, hətta dinində. Amma sən o sınaqlardan şəriətin, yəni sünnənin buyurduğu kimi keçməlisən. Ki, o cənnətə çata biləsən. O cənnətin bircə qarış yeri sənin bu dünya və içindəkilərdən gördüyün hər bir şeydən üstündə, hər bir şeydən əfzəldir. Bu fani həyatdır. Az bir müddətlik. Və içində çox cüzi bir neymətlərlə cənnətə nisbətdə. Orada əbədi həyat, burada fani həyat. Orada əbədi və ən gözəl nemətlər, burada cüzi bir şeylər. Hansını götürərdin? Əgər bilsəydin ki, qapının arxasında sandıq-sandıq qızıl qoyulub, qaçmaz mı ardınca? Allah təala sənə nələr təklif edir? Heç vaxt gözlərin görmədiyi, qulaqların eşitmədiyi, heç insanın ağlına belə gələ bilməyəcək nemətlər. Niyə getmirsən arxasınca? Nə ilə nəyi dəyişirsən? Nə ilə nəyi satın alırsan? Yəni, bu dünya nemətlərini mi satırsan? Axirəti. Bu elə bir məsələdir ki, əgər bu insanın həyatında öz yerini tapmasa, insan çətin ki, islah olsun. Yəni, bacarmayacaq islah olmağı. Sən özün öz üzərində işləməsən, mümkün deyil ki, cəmiyyətin islah olmağı. Cəmiyyət fərdlərdən ibarətdir. Hər kəs öz nəfsində İslam hakimiyyətini qurmalıdır. Quran və sünnə sənin qəlbində hökm verməlidir hər bir şeydə. Əgər bu olmasa, İslam cəmiyyətdə qurula bilməz. Və Peyğəmbər Səmin dəvətinə üzərində qurulmuşdu. 13 il Məkkə dövrü və sonra 10 il Mədinə dövrü. Hamısı yalnız qəlblərdə İslam hakimiyyəti qurmaqla. Və onu tətbiq edənlər hardan hara yüksəldilər? Hardan hara? Yərhəmukallah. Ömər adamın haqqında deyirdilər ki, eşək İslamı qəbul edər, Ömər etməz. Hardan hara? Zalim, baş kəsən, diri-diri insanları torpağa bastıran cahillik. Sonra gəldi İslam, gözəllik və insanlar ən yüksək insanlar oldular. Bu hədisi Ömər adamın özü rəvayət edir. Mən iki şey yadıma düşəndə gülürəm və ağlayıram. Nələrdir o? Yadıma düşəndə ki, qız uşaqlarını diri-diri torpağa bastırıb, əlimizdən tuturdular, ağlaya-ağlaya, amma məhəl qoymurduq. Digəri, xurmadan büt düzəldirdik, ona ibadət edirdik və açanda da onu yiyirdik. Bu rəzillikdən
İslam izzəti.
Hara yüksəldi İslam? Hara yüksəldi insanlar? Nə ilə yüksəldi? Ömər radiyallahu nə ilə gəldi o pilləyə çatdı? Heç kəs Ömər radiyallahu ola bilməz. Lakin bizə əmr olunub ki, onların arxasınca getmək. Yəni, imanda heç kəs nə Əbubəkir, nə Ömər, nə Osman, nə Əli, nə qeyrisi ola bilməz səhabələr kimi. Lakin bizə əmr olunub onların yolu ilə getmək. Hədisdə buyurulur ki, Peyğəmbər buyurur ki, Yahudilər 71, Hristiyanlar 72, mənim ümmətim isə 73 firqəyə bölünəcək. Hamısı cəhənnəmlikdir, yalnız birindən başqa. Soruşurlar ki, o biri hansıdır? Ya Rasulullah, nə cavab verir? Bəzi rəvətlərdə, mən və səhabələrimin ardınca gedənlər. Bugün mən və səhabələrimin olduğu kimi olanlar. Bizə əmr olunan budur. Əmr olunan budur ki, sən ona çalışmalısan. Ən yüksəyə çalışmalısan. Bu halda sən sünnənin qədrini bilmiş olacaqsan. Bu halda sənin Allahın sənə verdiyi bu nemətin qədrini bilmiş olacaqsan. Onu o günahlardan, o bidətlərdən qorduğun halda sən öz dinini qormuş olacaqsan. Sən Allah talanı o əmrinə, yalnız müsəlman kimi öz əmrinə hazırlaşmış olacaqsan, sayılacaqsan. Yalnız bu halda. Amma sən bidətləri öz həyatından qovmayacaqsənsə və günahlara məhəl qoymayacaqsənsə kişiyinə ya da böyüyünə, hansı İslam qorumaqdan söhbət gedir ki? İstəmirəm söhbəti uzadım. Amma birinci özümə, sonra da hər kəsə tövsiyəm odur ki, eşitdiyi heç bir şeyi sünnədən olan ya kiçik ya böyük sanmasın, ona əməl etsin. Bilsin ki, hər əməli Allah üçündür. Və İslama sünnəyə müxalif olan heç bir şeyi kiçik saymasın, ondan çəkinsin. Bilsin ki, müxalif olduğu Allahdır. Müxalifliyin kiçikliyinə, böyüklüyünə baxmasın. Günahın kiçiyinə, böyüyünə, bidətin kiçiyinə, böyüyünə baxmasın. Bilsin ki, qarşı getdiyi, zid getdiyi Allah subhanahu ta'aladır. Və bilsin ki, hər addımında ya əcirlər qazanır, cənnətə tərəf gedir və əksinə cəhənnəmə tərəf sürüklənir. Və heç nə sənə bu yoldan azdırmasın. Nə ağırlıq, nə çətinliyi, nə o bəlalar, fitnələr, nə ailə, uşaq, var, dövlət, heç nə. İnsan kasıb da ola bilir, varlı da ola bilir, ac da ola bilir, tox da ola bilir, ailəli də ola bilir, ailədən ayrılı da bilir. Lakin bunlar heç biri insanın əlindən cənnətləri almır. İnsanın əlindən cənnətləri alan İslama, şəriətə zidd getməkdir. Onu bilib tərk eləməkdir. Onun əksinə əməl etməkdir. Ona görə bildiyin andan bildiyin hər bir haqqı tətbiq elə. Qorxmadan. Yalnız dedik, zərurət istisnadır. Bu, insanın özünə, fərdinə aid olan məsələlərdədir. Lakin ümumi məsələlərdə ümumi məsləhət mütləq nəzərə alınmalıdır. Fərd olaraq hər şeyi özünə tətbiq edə. zahiri sünnələri tətbiq elə. Gecə namazlarını, təbii ki, fərzlərdən söhbət getmir. Bunlar mütləq vaxtında olmalıdır. Gecə namazlarını, digər sünnələri, nafilə orucları, hər bir şeyi, hər bir şeyi tətbiq elə. Lakin ümumi məsələlərə gəlincə, dərsdə eşitmişdik, hər şeyi tətbiq elə belə deyil. Ümumi məsələlərə gəlincə, ümumi məsləhətə ehtiyac var. Bütün danışıqlarımız tətbiq məsələləri fərdlərə aiddir. Çünki ümumi məsələdə olsun, hökm başqa olsun. Görəcəksən, sabah küçədə kimsə haram bir iş görür, get qulağından yapış ki, yox, eləmə, belə deyil. Düzdür. Münkəri inkar etmək lazımdır, vacibdir, lakin hikmətlə, buyurulduğu forması ilə, hansı halda, kim, necə, kimə, hər söz hər yerdə danışılmır. Hər sözü danışacaq insanlar qarşısında hazır deyillər. İndi qədər danışıqlarımız yalnız fərdlərə aiddir. Ki, hər kəs öz özlüyündə bunu tətbiq eləməlidir, qorxmadan. Və bidət məsələsi o qədər geniş məsələdir ki, əslində mən istəyirdim, xüsusən də biraz qabaq telefon danışığına qulaq asandan sonra qardaşın verdiyi, yəni bidət məsələsini mütləq toxunum, lakin əgər biz o məsələyə girsək, yəqin ki, çox uzun müddət ondan çıxa bilməyəcəyik. Lakin mövzumuzun bir qoludur. Yəni, əgər kim sünnəni doğru, düzgün, dürüst tətbiq edərsə, o eyni vaxtda özünü bidətdən qorumuş olar. Çünki o sfera nə ilənsə dolmalıdır. Ya orada sünnədir, ya sünnə çıxırsa, yerinə mütləq bidət girməlidir. Və bu günlərin bidətlər tüğyan eləyir. Şəhvətlər də eyni vaxtda. Lakin dedik, şəhvət daha yüngüldür. Ondan tövbə daha yüngüldür. Düzdür, o da insanı dindən azdırır, hətta dindən döndərə bilir. Amma bidətlər də bu günlərin vaxtımızda tüğyan eləyir. Və əslində, günah da insanın elə hər ki, o bidətə düşənin özündədir bir baxımdan. İllərlə, illərlə, bəlkə 10 illərlə dində olan birisi öz səhifindən, yəni elm almamazlığından o bidətlərə düşür. Yəni, bu zəncirdir, halqalardır, hamısı bir-birinə keçirildi. Birini bir yerdən qırsan, digərləri astasla qırılacaq, astas hamısı töküləcək. Hamısı kökü bağlanır, gəlib yenə elmə. Vaxtında lazımınca elm almamağından görürsən, 10 il ibadətdə olan biri bu günlərim asanlıqla hansısa küləyin axınında axıb gedə bilir. Hansısa selin qabağına düşüb selin köpüyü kimi axa bilir. Niyə? Vaxtında haqqı öyrənmədiyinə görə. Kim əgər haqqı sünnəni öyrənərsə, ondan yerdə qalan bidətdir. Ondan yerdə qalan haramdır, günahdır. Sən artıq eyni vaxtda onu da öyrənib, onu özünü qorumuş olursan. Vaxtında öyrənmədiyindən görürsən ki, bu qədər xütbələr, bu qədər dərslər, bu qədər kasetlər, bugünkü qədər vasitələr yoxdur, saysız hesabsız vasitələr. İnsan burada oturub, Məkkədə oturan, Mədinədə oturan hansısa alimlərin danışa bilir, yazışa bilir, kitablarını asanlıqla əldə edə bilir. Amma bunca vasitələrin qarşısında gəlin tövhiddən 3 dənə, 5 dənə sual verək. Burada yoxla, bütün namaz qılanların içərisində görün, neçə adam ona cavab verəcək. Şirkdən, küfürdən ya da tövhidin ərkanlarından suallar qoyaq. 3 dənə, 5 dənə. Yaxşı, danışırıq sələflik. Hansı sələflik? Həm də elmdə də biz sələfi olmalıyıq. Sələflərimiz kimi olmalıyıq. Yəni, bunlar hamısı bir xatırlamalar idi ki, çox cüzi bir xatırlamalar ki, bu əslində həyatımızda bir dönüş üçün başlanğıc olsun deyə. Amma danışdığımız hər nöqtə, hər məsələ ayrıca böyük bir məsələdir. Ayrıca bir elmdir. Hamısını yəni oturub araşdırmağa dəlillərini filanı vaxt zaman lazımdır. Lakin insan yada saldıq ki, həm özümüzə, həm də başqalarına fayda olsun ki, bu gündən həyatımıza bir dönüş yaradaq, əgər bugünə qədər etməmişiksə. Və subhanallah, həm də Əşhədü ən lə ilə ilə əstəğfirullah.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.